Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Už tenhle týden by mělo být jasno o nových pravidlech voleb, teda aspoň podle toho, co nám dnes v rozhovoru řekl poslanec Občanské demokratické strany Marek Benda, který má ve sněmovně na starosti změnu volebního zákona po zásahu ústavního soudu.
Ano, vysvětloval technikálie především toho, jak přepočítat hlasy na mandáty. Piráti mu totiž minulý týden vyčetli, že oživuje pravidla z 90. let a chce příliš posílit vliv stranických sekretariátů.
V průběhu celého rozhovoru bylo znát, jak vyostřené vztahy právě on a potažmo celá ODS s Piráty má. Opakovaně je označil za levici a řekl, že třeba kandidát na předsedu sociální demokracie Tomáš Petříček mu připadá jako mnohem pravicovější politik než samotní Piráti.
Zábavná byla také pasáž, kde mluvil o tom, že věří ve vítězství ODS a koalice spolu ve volbách. Prý až lidé uvidí na kandidáce jméno Petra Fialy, tak neodolají a mezi Andrejem Babišem nebo Pirátem Bartošem vyberou právě jeho. Jen přesně neřekl proč, no ale poslechněte si to sami.
Mým dnešním hostem je poslanec Občanské demokratické strany a matador české sněmovní politiky Marek Benda. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Pane poslanče, vy jste garantem změn volebního zákona, komplexního pozměňovacího návrhu, který připravujete v poslanecké sněmovně, v ústavně právním výboru. A snesla se na vás minulý týden obrovská vlna kritiky, zejména od Pirátů a Starostů a nezávislých, za to, že údajně připravujete změnu volebního zákona ve stylu, smyslu 90. let. Piráti to označili velmi pejorativně a jsou s tím velmi nespokojeni. Jak to je? Chystáte volební zákon, který nás vrací do 90. let?
Tak já myslím, že je třeba to uvést v nějaké souvislosti. Nechystáme žádný volební zákon, nebo nechystali bychom žádný volební zákon, kdyby nezasáhl ústavní soud a kdyby části volebního zákona nezrušil. Ten nás dostal do situace, že musíme velmi rychle a bohužel před volbami, což je vždycky u volebního zákona velmi nešťastné, protože každý už si promítá minimálně sám pro sebe v hlavě, jako jak to jemu může pomoci nebo uškodit nebo podobné. Musíme v velmi rychlém čase 3 měsíců přijmout novelu volebního zákona. Já jsem se stal zpravodajem, aniž bych o to usiloval, dokonce jsem navrhoval jiného zpravodaje, organizační výbor mě přehlasoval, určil mě za zpravodaje. Pak jsem si to vzal za své, řekl jsem také na sněmovně, já přijdu do 14 dnů, všechny si poslechnu, všechny strany si vyslechnu a přijdu s nějakým kompromisním návrhem, protože tam leželi jeden poslanecký, jeden senátorský a dva vládní de facto, protože vláda přinesla varianty s jedním krajem a ze 14 krají, dva vládní a pokusím se najít nějaký kompromis. Ten kompromis jsem všem představil, všichni ho znali předem, no a pak se Piráti rozhodli, že je třeba přece s tím dinosaurem české politiky Markem Bendou si trochu zaválčit a označit ho za toho, kdo přináší zpátky 90. Já říkám, že 90. mám rád. Já je pokládám
Ještě aby ne, když jste u nich byl, pane poslanče.
Že pokládám je za nejsvobodnější období České republiky. A mimochodem, jako ústava je z 90. let, podle které se řídíme, nikdo ji nespochybňuje. Ten volební zákon, ke kterému se chtěli vracet, je z 90. let. Takže už to samo označení jako 90. já prostě pokládám za zcela absurdní, aby bylo pejorativní. Pak se dostaneme k zákonu samozřejmě.
Vy jste se ve sněmovně shodli na tom, nebo zatím máte shodu na tom, že zůstane 14 volebních krajů, tak jak máme v současné chvíli. Shodli jste se na tom, že zůstanou zachovány nějaké klauzule pro koalice, byť jsou v jiných hladinách, než jsou ty současné klauzule. A ten souboj se vede o to, jakým způsobem se budou překlápět voličské hlasy na poslanecké mandáty. Pochopila jsem, že víceméně shoda je v tom takzvaném prvním skrutíniu, v prvním kole přepočítávání hlasů. Ten souboj se vede o druhé kolo přepočítávání hlasů. Vy jste přišel s návrhem, opravte mě, kdybych ten návrh špatně interpretovala, že to budou strany a stranická vedení, která rozhodnou o tom, do kterých krajů se přepočítají takzvané zbytkové hlasy, které se nerozdělí v tom prvním kole počítání mandátů. Jak by si strany vybíraly ty kraje? Úplně libovolně mohly by si říct, my jsme se rozhodli pro tyhle dva kraje, my jsme se rozhodli pro tyhle tři kraje. Zkrátka bylo by to úplně na nich?
Bylo by to na nich, to se předpokládalo, to bylo součástí toho návrhu. Ono, pokud máme problém rozhodnutí ústavního soudu je, že ponechal kraje a zrušil přepočítávací metodu Donta. A tu prohlásil za neústavní, která se používá skoro všude na světě a je prostě čistě poměrná a nepoměrně se chová jenom v maličkých krajích. Problém je, že když máte kraj, kde Karlovarský, kde chcete mít, můžete mít maximálně 5 poslanců, aby to bylo férové ke zbytku republiky, a kandiduje tam 9 stran, tak zcela logicky prostě 4 strany tam nebudou mít poslance. To je prostě nevýhoda malých krajů. A teď k tomu přepočítávacímu systému. Já jsem se pokusil, aby jsme přišli právě s tím systémem Imperiali 2, kde by se více mandátů rozdělilo přímo v těch krajích, než předpokládal vládní návrh. A pak by existovalo to druhé skrutinium, které vlastně pozbírá. V Karlovarském kraji vám zbyla čtvrtina poslance. Měli byste nárok ještě na čtvrtinu poslance. V Pardubickém na 1/10. V Praze na 1/7. A takhle se to poskládá a vznikne z toho vlastně,
si pak vyberou, kam
vznikne z toho vlastně jakoby jeden, dva, přesunout. Tři mandáty. A strany by mohly říct jediné. Ten mandát připadne tomu a tomu kraji. Tam by to samozřejmě musel být ten první na pásce, který tam čeká, někteří už jsou zvoleni, nebo nebyl zvolen nikdo, byl by to ten první na pásce, ale ta strana by mohla se rozhodnout, máme tady neobsazené po prvním kole, máme neobsazený střed republiky, nemáme žádný mandát ani v Hradeckém, ani v Pardubickém, ani na Vysočině, no tak si řekneme Pardubický. Nepřipadalo mi na tom nic úplně nelogického, já prostě nemám nic proti politickým stranám a náš ústavní systém je na systému politických stran založen.
Piráti a Starostové ale oponují tím, že přesně tímhle způsobem by se strana mohla rozhodnout, pojďme tedy ty zbytkové mandáty dát například Středočeskému kraji nebo Jihočeskému nebo jakémukoliv, z toho důvodu, že tam máme našeho stranického favorita, který neprošel kroužkováním, třeba spadl na nějaké nižší místo na kandidáce, my ho do sněmovny chceme a proto se rozhodneme, že ty hlasy to pošleme do toho a toho kraje.
To samozřejmě by se stát mohlo.
Ta hlavní kritika, o kterou se opírají Piráti a Starostové. Proč je podle vás lepší mít ten systém, se kterým jste přišel vy, a ne třeba nějaký automatizovaný systém, který by ty hlasy podle nějakého klíče přidělil automaticky, aby to nebyly strany, které rozhodují o tom, v jakém kraji se ty hlasy, ty zbytkové mandáty přidělí?
No, já nemám nic proti stranám. Článek 5 ústavy říká, že náš systém je založen na systému politických stran a jejich volné soutěži. Takže já prostě nepatřím k těm, kteří říkají strany fuj, my jsme ty nejspravedlivější. Ten systém automatu, a je, ono to z největší pravděpodobností dopadne tak, že nějaký automat bude, protože bychom měli jinak jakoby velkou komplikaci projít přes Senát. Ten systém automatu se může zachovat naprosto nespravedlivě, zase úplně jinak. Jo? Tam se může stát, že nějaký kraj bude mít velké zbytky, bude mít najednou o 4, o 5, o 6 mandátů víc, než by měl mít teoreticky. Nebo naopak jiný kraj bude mít vlastně ty zbytky malé. Jo, prostě vždycky, když vytvořím nějaký automat, může se někam vykývnout. A tady mi připadalo zcela přirozené, že prostě každý z těch 14 prvních náhradníků nějakou část toho mandátu získal. Nikdo z nich nebyl vykroužkován, vyřazen, odehnán. No a jenom strana by si mohla říct, budou to tyhle tři kraje a nebudou to tamhle ty tři kraje. Nepřišlo mi na to
ono
nic nelogického.
S určitou verzí automatických pravidel přišel Vojtěch Pikal, místopředseda poslanecké sněmovny za Piráty.
Ty jsou tak složitá, že jim podle mě nerozumí.
Která jsou velmi složitá,
nikdo.
Takže jsem se nechtěla pouštět ani do toho, abych je tady interpretovala ve zkratce. S
mnohem to myslím, jednodušším že
návrhem,
ani
který už není tak složité tady přeříkat, je návrh poslankyně hnutí ANO paní Vildumecové, která přišla s tím, že by se ty zbytkové mandáty dělily podle preferenčních hlasů. To znamená těm kandidátům, kteří by procentuálně měli nejvíce preferenčních hlasů, ale byli by vlastně pod čarou zvolitelnosti, by pak připadaly mandáty, které by zbyly. Je to něco, s čím byste si uměl představit, že byste souhlasil, tahle varianta právě paní poslankyně Vildumecové?
Já myslím, že nejpravděpodobnější varianta je varianta, se kterou přišel pan předseda Vondráček, který právě po konzultaci i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem přichází s automatem, který bude přidělovat metodou největšího zbytku. Jakoby, kde je ta největší část poslance, ta třetina, tak tam by se přidělilo. Ty preferenční hlasy, které chtěla paní kolegyně Vildumecová, vypadají sice vznešeně a zajímavě, ale zase jsou trochu nespravedlivé. Když řeknu, jakože samozřejmě bych nemohl říct absolutní číslo, musel bych říct poměrné číslo. A prostě v malých krajích se poměrné číslo 2,5% preferenčních hlasů získává mnohem snáz, než ve velkých krajích. V malých krajích vám stačí známý. Jo? Prostě tam jsou to v podstatě stovky nebo malé tisíce hlasů. V Praze jsou to tisíce až desetitisíce hlasů.
A je to tedy tak, když vás poslouchám, že se blížíte ke kompromisu, tedy na tom, jak vypočítat to druhé středu... kolo a blížíte se tedy k tomu návrhu pana předsedy Radka Vondráčka?
Já si myslím, že ve středu ústavně právním výborem projde návrh pana kolegy Vondráčka. Ne ten, který dělí republiku na Čechy a Moravu. Ten je, to je spíše jenom takový jeho moravský folklor, ale ten, který říká automat, a myslím, že v této podobě schválíme příští týden. Mohli jsme si to ušetřit, ale prostě Piráti se chtěli do mě trefit, tak se do mě začali trefovat. Mně to nevadí.
A máte už, pane poslanče, na tomto návrhu, tedy tom kompromisním, na kterém byste se ve středu shodli, dohodnutou nebo předdohodnutou už i shodu právě se Senátem?
Já zatím ze signálu, samozřejmě Senát je svébytná komora, 180 samostatných senátorů, půjdu tam s velkou pokorou žádat, aby do toho jiným způsobem nezasahovali, ale tak, jak mám signály z klubů, tak si myslím, že tenhle volební zákon tak v režimu, kde ho pozítří schválí ústavně právní výbor a příští středu poslanecká sněmovna projde Senátem, jak on už má slib.
A půjdete do Senátu s pokorou? Ptám se proto, že jsem zaslechla i hlasy, které mířily k tomu, že by senátoři tak příliš neměli mluvit do pravidel toho, jak se volí do poslanecké sněmovny, že to je přece volba do jiné komory parlamentu, že by se měli držet zpátky, což trochu ale koliduje s poměrně silnou rolí, kterou Senát má při schvalování volebního zákona, kdy se bez jeho souhlasu neobejdete. Tak jestli přijdete pokorněji, než jsou takováhle stanoviska?
No, já jsem tohle jsem samozřejmě senátorům říkal, že bych vítal, kdyby, že pokud řekli, a to řekli, tu podmínku řekli hned v podstatě z počátku, že chtějí 14 volebních krajů zanechat, že nemá existovat jeden volební kraj, tak jsem říkal, že bych je velmi žádal, aby do toho volebního systému zasahovali méně než více. Přesto vím, že prostě musím dojít do Senátu, že potřebuju souhlas horní komory. Do téhle situace nás vystavil ústavní soud svým naprosto pozdním rozhodnutím a já si Senátu a senátorů a senátorek velmi vážím a vždycky tam chodím s pokorou.
Pane poslanče, a bude součástí toho kompromisu, na kterém najdete shodu, také distanční hlasování, protože to je něco, co vy se pokoušíte do toho návrhu přičlenit. Ale řekli jste, že to pro vás nebude fatální podmínka, že ustoupíte v případě, že neseženete podporu. Ale zajímá mě, jestli se to k té podpoře blíží nebo ne, tak aby lidé, kteří žijí trvale v zahraničí, měli možnost distančně volit při sněmovních volbách.
Já si myslím, že ne. Samozřejmě bude záležet na hlasování poslanecké sněmovny, ale tak, jak jsme. Už to několikrát ve sněmovně v tomto volebním období bylo projednáváno a názory na to se v podstatě nemění, tak to sněmovnou neprocházelo. Neprocházelo, tam je prostě většina, která je přesvědčena, že ani v zahraničí se nemá volit distančně. Já jsem bojuju za to, aby v tom zahraničí, protože tam je to složité, tak bylo. Současně tvrdím, že se nesmíme pustit do experimentu, že bychom volili distančně tady u nás v republice. Jo? Tenhle experiment zejména po zkušenostech z amerických voleb odmítám naprosto zásadně. Měl jsem pocit, že prostě v Austrálii nebo na Novém Zélandu by to takový problém nebyl, ale myslím, že to s ním neprojde.
Pane poslanče, když budete mít za sebou dohodu na tom, podle jakých pravidel volit, tak můžeme přejít k těm volbám samotným, které nás čekají na podzim a jsou to klíčové sněmovní volby.
Všechny sněmovní volby jsou vždycky klíčové, to se říká.
Jsou to klíčové volby, ty nejdůležitější volby prvního řádu, tedy volby sněmovní, na to jsem narážela. Občanská demokratická strana kandiduje, pokud se nepletu, letos poprvé v koalici s dalšími politickými stranami, nebo v novodobé historii, nebo v posledních letech.
Já jsem kandidoval za KDS v roce 1992.
No a říkám v posledních letech, spolu, pane poslanče.
Společně na kandidáce ODS.
Společně s KDU-ČSL a TOP 09 v koalici spolu. Jste spokojený s tím? Jak se té koalici zatím daří podle předvolebních průzkumů preferencí?
Předvolebním průzkumům nevěřím. zcela ignoruji.
Tak tady ale bych vám ale drobně oponovala, protože...
Jsem spokojen s tím, jak se té koalice
daří. Na ty předvolební průzkumy ptala Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně TOP 09, která říkala, že i vaše vnitrostranické průzkumy vám ukazují stejnou pozici, jako ty veřejně zveřejňované průzkumy předvolebních preferencí. Pořád jste až třetí. Proto se ptám, jestli jste spokojeni.
My ty volby chceme vyhrát. O tom nepochybuji. A důležité je, jak dopadnou volby, nikoliv jak vypadají předvolební průzkumy 6 měsíců před volbami. Průzkumy
co vám spíš... ukazují ty průzkumy, které i ty vaše vnitrostranické vám teď ukazují třetí pozici? Co to znamená? Co to znamená stran toho, jak do té kampaně nastoupit, jak k ní přistoupit, jaké změny třeba udělat, abyste mohli dopadnout lépe než třetí?
Já jsem osobně přesvědčen, a říkám to dlouho, že až 28. září lidé dostanou volební lístky do svých schránek a teď budou přemýšlet, jakým způsobem volit a budou vidět před sebou Babiš, který totálně zklamal jako všichni s ním máme zkušenosti, Pirát Bartoš a profesor Fiala. Tak já jsem přesvědčen, že většina si vybere profesora Fialu.
Ale proč by měli, pane poslanče, na základě čeho? Protože tam je profesor Fiala? Myslíte, že to stačí?
Já myslím, že my nepochybně proto uděláme všechno.
Připomněla, že od roku 2014 to zatím nikdy nestačilo na vítězství, pane poslanče, to, že tam je profesor Petr Fiala.
To nestačilo, ale vždycky jsme uspěli mnohem lépe, než se očekávalo. Od roku 2017 vždycky Piráty porazíme. Já jsem minule tady na Seznamu u Jindřicha Šídle, když jsem prorokoval, že skončíme ve volbách druzí, tak se mi Jindřich velmi, velmi smál. A pak teda pokorně řekl ano, Benda měl pravdu, já si myslím, že tyto volby vyhrajeme.
No ale já se ptám, proč byste měli, pane poslanče? Si skutečně ODS myslí, že stačí, že má na prvním místě kandidátky napsáno profesor Petr Fiala a to bude dost? Jestli si myslíte, že to voličům stačí?
My samozřejmě musíme, jako program jsme teď dopsali, nepochybně půjdeme za voliči, nepochybně budeme představovat, ale myslím si, že profesor Petr Fiala je značkou, která za to stojí a kde, když si lidé budou představovat, kdo má stát v čele vlády, takže sadí na ní.
A proč myslíte, že to tedy doteď nefungovalo? Vždyť on ODS vede od roku 2014, jestli dobře počítám, je to 7 let, co už ano. Slavil v čele, nebo v pozici předsedy Občanské demokratické strany a doteď to nestačilo.
No nestačilo, ale ty výsledky se stále zlepšovaly. Jo? Nezapomeňte, že v roce 2000... Velmi pomalu, ale stále zlepšovaly. Poslední výsledky byly 17-18% a pak nám průzkumy začnou dávat 10. A divíte se mi, že nevěřím průzkumu?
Ale tak jsou to vaše průzkumy vlastní vnitrostranické, které ukazují podobné výsledky, pane poslanče.
Vnitrostranické průzkumy ukazují mnohem lepší výsledky, rozhodně neukazují to, co ukazuje Kantar.
Ale pořád třetí místo.
No, třetí místo v březnu. První místo v říjnu.
A jak to uděláte, abyste to první místo měli? To by mě zajímalo, protože zatím... Přemýšlím, co by měl být ten tahák, co by mělo být to, co to zlomí, co vás na to první místo posune. Nebo jestli sázíte jenom na to, že zkrátka vládě se nebude dařit, nebo jestli máte jinou
taktiku.
Já
si myslím, že podzim, a to samozřejmě uvidíme, jo, situace je nesmírně turbulentní i tím nešťastným čínským virem, který tady stále létá uzavřenou společností, ale já myslím, že prostě my musíme říct, chceme se vrátit do normálního světa. A tady jsme my jako průvodce do normálního světa, kde se nebude bláznit, nebude šílet, nebude masově vypisovat veřejná výběrová řízení kupovat čínské roušky a dělat podobné věci a kde se nebude také jenom sázet na to, že existují počítače, internet a chytré telefony, prostě do normálního světa. A tam myslím, že jsme schopni společnost vést.
A je to svět budoucnosti, pane poslanče? Svět, kde mi tady říkáte, zdůrazňujete, že neexistují jenom počítače, internet
a
tak dále?
No, já si myslím, že lidé chtějí normální svět. Lidé chtějí svět, ve kterém se potkávají, setkávají, že jestli jsme z něčeho dneska strašně unaveni, tak přece z toho, že se bavíme jenom po tom internetu, jenom po těch telefonech.
S kým podle vás... byste po volbách mohli spolupracovat. A ptám se proto, že opravdu zaprvé tedy v tuto chvíli nic nenaznačuje tomu, že byste měli ty volby vyhrát. A už vůbec nic nenaznačuje tomu, že byste je měli vyhrát tak, abyste nepotřebovali koaličního partnera.
To si myslím, že v českých zemích se ještě nestalo, aby někdo
proto
vyhrál.
Proto se ptám, jakým směrem budou směřovat myšlenky ODS v rámci spolupráce s dalšími politickými subjekty. Ono totiž logicky se nabízí, nebo v první, co se nabízí, je koalice Starostů a Pirátů, kteří jako opoziční subjekty kandidují také v opozici nebo v protikladu k vládě. Ale vy jste teď na adresu Pirátů, poté co místopředsedkyně Pirátů Olga Richtrová dala rozhovor deníku Právo, ve kterém řekla, že si umí představit povolební spolupráci s ODS, byť za velkých kompromisů, tak vy jste na to reagoval slovy. Piráti nejsou strana, se kterou bych si dovedl představit funkční koalici. Jsou příliš nalevo, jsou zelení až rudí. A napsal jste to v komentáři, který byl velmi ostrý. To nebyla zdaleka jenom tato věta. S kým tedy bude ODS spolupracovat, pokud by to nebyl právě tento politický subjekt?
Já jsem ten komentář napsal zcela vědomě a cíleně. Mě prostě věta paní Richtrové, která nás kádruje, že už jsme snad konečně docela dobří na to, aby s námi mohla vládnout, v podstatě velmi nadzvedla ze židle. Proto jsem napsal ano, pokud bychom měli vládnout s Piráty. Něco jiného úplně je STAN. Něco jiného je úplně STAN, i když teď
jiného,
se té koalici dneska ztrácí, ale ze STANem dlouhodobě. Pokud bychom měli vládnout s Piráty, tak je to fakticky vláda velké koalice. Pravice a levice České republice. Je to samozřejmě možné, jenom je třeba si to takhle otevřeně přiznat a pojmenovat. Já nebudu dneska úplně říkat, s kým se bude vládnout po volbách, pokud nevíme, kdo se do té sněmovny dostane a s jakými čísly se do té sněmovny dostane. Samozřejmě, že tak, jak fungujeme v té opozici, tato koalice je dneska nejlogičtější, nejpřirozenější, ale současně říkám, ty rozdíly programové jsou velké.
Tomu rozumím, jenom se ptám, jako volič, aby voliči i věděli, když přemýšlí Občanské demokratické straně, jestli vůbec tady máte s kým spolupracovat na politickém spektru v Poslanecké sněmovně, když se tak ostře vymezujete vůči někomu, kdo se v tuto chvíli nabízí logicky jako subjekt přicházející v úvahu pro spolupráci s vámi.
Nabízí se samozřejmě logicky a fakt říkám, uvidíme, kdo projde, ale pro mě třeba typově Tomáš Petříček je vlastně přijatelnější levičák než někteří levičáci z Pirátů. Jenom abych to tak jako
takže
zkusil
Tomáš Petříček je pro vás pravicovější, než Piráti.
Samozřejmě. Když se podíváte na jeho fungování v čele ministerstva zahraničních věcí, tak tam já jako nemám téměř výhrady. Když si představím Piráty v čele ministerstva zahraničních věcí, tak se budu trochu děsit. A jednu poznámečku k tomuhle ještě. Podívejte se schválně do Evropského parlamentu. Já jsem se o tom bavil poměrně dlouho se Sašou Vondrou. Odlišnost hlasování nás a Pirátů v Evropě, kde oni patří do té zelené frakce, je snad největší ze všech subjektů.
Úplně
všech
poslední
subjektů.
Otázka, pane poslanče. Čekáte, že v těch sněmovních volbách bude kandidovat Václav Klaus starší?
Pokládám to za velmi nepravděpodobné.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec Občanské demokratické strany Marek Benda. Díky za to, pane poslanče.
Děkuji a přeji všem krásný den.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Připomínám, abyste nás dál sledovali a poslouchali ve svých podcastových aplikacích a na Seznam zprávách. Jsme za to rádi. Jsme rádi za všechnu vaši zpětnou vazbu, za vaše komentáře, dopisy, návrhy hostů a tak dále. Těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.